Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA Washington Selasa 12 Maret 2019. Kami akan menyajikan berbagai liputan dari berbagai belahan dunia, diantaranya dari Amerika, Korea Utara, Myanmar, dan Venezuela, serta tak lupa dari tanah air yang akan mengisi siaran kami pagi ini. Bersama pengantar siaran, saya Puspita Sariwati.
Dan juga saya Dewi Sulianti, ditemani produser Erna Wiyasi, beserta operator Greg Burns. Kami telah siap menyajikan siaran pagi VOA yang disusun oleh redaktur kami, Ali Lubis. Warta berita nanti diantaranya,
Senator Amerika Lindsey Graham dan Perdana Menteri Israel kunjungi dataran tinggi Golan. Anggaran tahun 2020 Trump termasuk $8.6 miliar untuk tembok perbatasan. Amerika mengatakan dukung India dalam perangi terorisme.
Pendengar, Ethiopia berkabung sehari untuk mengenang mereka yang tewas setelah pesawat Boeing 737 MAX 8 yang sedang menuju ibu kota Kenya, Nairobi, jatuh hanya 6 menit setelah lepas landas dari Bandara Addis Ababa.
A global tragedy as it close to home, and the United Nations is united in grief. I extend my deepest condolences to the families and loved ones of all the victims.
Pendengar, Siti Aisyah, warga negara Indonesia, dibebaskan dari segala tuntutan atas dugaan pembunuhan terhadap Kim Jong Nam pada 13 Februari 2017.
Anggota Komisi Hukum DPR Muhammad Ali Umri mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia. Menurutnya, jika tidak ada bukti terhadap Aisyah, maka memang harus dibebaskan.
Pendengar, sebelum berbagai liputan tadi, kami sampaikan dulu Warta Berita Dunia bersama Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Senator Amerika Lindsey Graham bertekad akan menjadi ujung tombak upaya Amerika untuk mengakui dataran tinggi Golan yang diduduki Israel sebagai bagian dari Israel selama lawatan ke wilayah itu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Duta Besar David Friedman pada hari Senin. Berlatar belakang dataran tinggi Golan yang tertutup salju, Graham, senator dari South Carolina, menyatakan tujuannya mempengaruhi pemerintah Amerika untuk mengubah penetapan resmi Golan sebagai wilayah yang diduduki Israel dengan mengatakan, saya yakin ada dukungan bipartisan di Kongres untuk mengakui dataran tinggi Golan sebagai bagian dari negara Israel. Partai Republik Amerika memperkenalkan undang-undang yang akan mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan pada akhir Februari, sebuah langkah yang akan mengubah kebijakan Amerika selama beberapa dekade.
That is not disputed. The Golan is not in dispute. The Golan is in the hands of Israel and always remain in the hands of Israel.
Dataran tinggi Golan tidak dalam sengketa, tambah Graham. Golan ada di tangan Israel dan akan selalu berada di tangan Israel, katanya disambut tepuk tangan dari Netanyahu dan Friedman. Netanyahu menyambut pernyataan Graham dengan mengatakan, menurutnya sangat penting komunitas internasional untuk mengakui fakta ini, bahwa dataran tinggi Golan adalah bagian dari Israel dan menerimanya, terutama Amerika. Gedung Putih hari Senin memaparkan rencana anggaran pemerintah sebesar $4.7 triliun untuk tahun 2020. Permintaan yang mencakup seruan Presiden Donald Trump bagi dana tambahan sebesar $8.6 miliar bagi proyek pentingnya pembangunan tembok di perbatasan Amerika-Meksiko untuk mengatasi imigrasi ilegal.
We need to continue to secure the border. We're not going to be bashful about that, but at the same time, we're also going to say that we have many, many programs that are wasteful and inefficient that we can no longer.
Permintaan Trump bagi dana tembok perbatasan itu menimbulkan pertikaian baru dengan anggota parlemen terkait isu ini dalam beberapa bulan mendatang, selama tahun ketiga kepresidenan Trump. Para anggota legislatif dari Partai Demokrat yang menentang segera bertekad untuk memblokir pendanaan tembok perbatasan itu. Rencana anggaran Trump menyerukan peningkatan pendanaan sebesar 5% untuk Pentagon dan pengurangan 5% dalam pengeluaran non-militer, sambil menyisihkan program-program populer yang menyediakan perawatan kesehatan dan pensiun bagi warga Amerika yang lebih tua. Pengeluaran militer akan meningkat dari 715 miliar dolar tahun ini menjadi 750 miliar dolar. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo bertemu dengan mitranya dari India di Washington Senin dan mengatakan Amerika mendukung India dalam memerangi terorisme. Setelah pertemuan Pompeo dengan Menteri Luar Negeri India Vijay Gokhale, Departemen Luar Negeri mengatakan keduanya membahas pentingnya menyeret ke pengadilan mereka yang bertanggung jawab atas serangan bunuh diri terhadap konvoi paramiliter India yang diklaim oleh militan yang berbasis di Pakistan. Departemen Luar Negeri mengatakan kedua diplomat tersebut berbicara mengenai urgensi Pakistan mengambil tindakan yang berarti terhadap kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di negaranya. Bulan lalu, seorang pembom bunuh diri menewaskan 40 pasukan paramiliter India dalam sebuah konvoi di wilayah Kashmir yang disengketakan. Pertemuan tahunan Komisi Status Perempuan atau CSW hari Senin dimulai di PBB dengan seruan tegas bagi kesetaraan gender. Kesetaraan gender pada dasarnya masalah kekuasaan, kata Sekjen PBB Antonio Guterres kepada sejumlah delegasi yang berkumpul di Majelis Umum. Ia mengatakan budaya yang didominasi laki-laki secara historis meminggirkan, mengabaikan, dan membungkam perempuan, dan itu perlu diubah. Guterres menyambut baik gerakan perempuan di seluruh dunia yang meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan, tetapi ia memperingatkan ada kekuatan yang berusaha menentang kemajuan hak-hak perempuan. Penolakan itu dalam, meresap, dan tanpa kena lelah, katanya. Jadi mari kita sampaikan dengan lantang dan jelas, kita tidak akan memberikan alasan, kita tidak akan mundur, kita akan melawan penolakan, dan kita akan terus berupaya. Kantor Kepresidenan Aljazair hari Senin mengatakan, pemimpin yang lama berkuasa, Abdel Aziz Bouteflika, tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan kelima sebagai presiden, meskipun mengajukan dokumen untuk melakukannya minggu lalu. Kantor Kepresidenan juga mengumumkan bahwa pemilihan yang semula dijadwalkan tanggal 18 April akan ditunda. Bouteflika usia 82 kembali ke Aljazair hari Minggu setelah melewatkan waktu 2 minggu di Jenewa melakukan apa yang oleh kantornya dikatakan pemeriksaan medis rutin. Tetapi banyak yang berspekulasi, kesehatan presiden lama yang jarang terlihat di hadapan umum sejak menderita stroke pada tahun 2013 jauh lebih serius. Presiden itu kembali setelah demonstrasi selama 3 minggu berturut-turut menentang upayanya mencalonkan diri untuk masa jabatan kelima yang diumumkan sebelumnya. Sekian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, setelah warta berita tadi, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan rekan Karlina Amkas.
VOA Washington dengan info ekonomi global bersama saya, Karlina Amkas. Pasar saham hari Rabu umumnya ditutup menguat. Di Amerika, indeks rata-rata saham industri Dow Jones naik 200 poin menjadi 25.651. Indeks S&P 500 naik 40 poin menjadi 2.783. Dan indeks komposit Nasdaq naik 150 poin menjadi 7.558. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 26 poin menjadi 7.130. Indeks CAC 40 Paris naik 35 poin menjadi 5.266. Dan indeks DAX Frankfurt naik 85 poin menjadi 11.543. Di Asia, indeks saham Nikkei Tokyo naik 99 poin menjadi 21.125. Dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 275 poin menjadi 28.503. Dari nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,1 dolar Amerika, 1 dolar Amerika bernilai 111 yen Jepang, 1 pound sterling Inggris setara 1,3 dolar Amerika, dan menurut kantor berita Bloomberg, 1 dolar Amerika setara 14.290 rupiah. Dari pasar komoditas, harga emas turun 6 dolar menjadi 1.293 dolar 30 sen per troy ounce. Harga tembaga naik 1 sen menjadi 2 dolar 91 sen per pon. Harga minyak mentah Amerika naik 92 sen menjadi 66 dolar 66 sen per barel. Harga kakao atau biji coklat naik 4 dolar menjadi 2.202 dolar per ton. dan harga kopi turun 1 sen, dijual 97 sen per pon. Demikian info ekonomi global VOA Washington, saya Karlina Amkas.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Pendengar, Gedung Putih hari Senin mengungkapkan anggaran belanja negara untuk tahun 2020 yang berjumlah 4,7 triliun dolar. Jumlah itu termasuk permintaan Presiden Trump untuk dana sebesar 8,6 miliar dolar guna membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko untuk mencegah masuknya imigran gelap. Ikuti laporan Ken Bredermeyer, berikut disampaikan Isa Ismail.
Permintaan dana untuk membangun tembok itu diperkirakan akan membuka sengketa baru dengan DPR yang akan berlangsung berbulan-bulan dalam tahun ketiga pemerintahan Trump. Sejumlah tokoh penting Partai Demokrat segera bertekad akan menolak permintaan dana itu. Rancangan anggaran belanja Trump itu mencakup penambahan anggaran pertahanan sebesar 5% dan pemotongan 5% anggaran non-militer, tapi akan mempertahankan program kesehatan dan dana pensiun bagi warga Amerika yang sudah tua. Anggaran belanja militer akan dinaikkan dari 715 miliar tahun ini sampai 750 miliar dolar tahun depan. Kata pejabat senior pemerintahan Trump, anggaran baru itu akan memangkas banyak program yang dianggap pemborosan. Tapi dengan semua pemotongan itu, defisit anggaran pemerintah akan mencapai 1,1 triliun dolar dalam tahun fiskal yang akan dimulai bulan Oktober ini. Trump sebelum ini kalah dalam pertarungan ronde pertama dengan DPR ketika pihak oposisi menolak permintaannya untuk mendanai pembangunan tembok itu. Karena ditolak oleh DPR, Trump mengumumkan keadaan darurat nasional supaya ia bisa menggunakan dana dari berbagai proyek lain tanpa harus minta tambahan dana baru. Permintaan dana baru itu untuk membangun tembok diumumkannya hanya beberapa minggu setelah penutupan kegiatan pemerintah federal yang paling lama, yaitu 35 hari, karena Kongres menolak permintaan dana sebesar 5,7 miliar dolar. Ketua DPR Nancy Pelosi dan pemimpin Partai Demokrat dalam Senat Chuck Schumer mengatakan dalam pernyataan bersama hari Minggu, mereka berharap Presiden Trump bisa belajar dari masalah yang ditimbulkan oleh penutupan kegiatan pemerintah itu. Tapi penasihat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow hari Minggu membela permintaan Trump untuk membangun tembok, walaupun pol-pol pendapat umum menunjukkan sebagian besar pemilih menolaknya. DPR dan Presiden Amerika sering berdebat soal anggaran belanja, khususnya anggaran yang sekarang yang diperkirakan akan defisit 1 triliun dolar karena adanya pemotongan pajak yang dilakukan oleh Presiden Trump dalam tahun 2017. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan saya Puspita ditemani oleh Dewi.
Iya.
Dewi, omong-omong nih kalau habis siaran kita pulang kan?
Iya.
Terus pulang itu Dewi yang nyambut suami atau suami yang nyambut Dewi pulang?
Biasanya sih karena suami berangkat kerja lebih pagi, jadi suami udah di rumah duluan. Kalau saya pulang belakangan. Kenapa nih?
Tentunya seneng kan kalau istri sudah datang. Gimana tuh sambutannya?
Oh ya, kalau dulu mungkin waktu masih baru-baru menikah, namanya juga mempersatukan dua orang yang berbeda karakter ya, berbeda kebiasaan. Nah, kalau sekarang sih saya senang kan. Jadi kalau pulang gitu, gimana hari-hari kamu
di?
Ya, how's your day? Terus kadang-kadang dia udah nyiapin makan malam.
Waduh, senang banget. Ya maklum di sini kan nggak ada pembantu.
Bantu,
ya tapi kan ada kan studi baru yang baru-baru ini diluncurkan. Studinya mengungkapkan apa tuh?
Oh iya, itu yang itu tentang jadi gini. Hubungan antara hubungan perkawinan ya, jadi hubungan antara suami istri itu jadi bagaimana kalau pas kita pulang itu ingin ingin menyampaikan kabar gembira kepada pasangan kita, entah itu suami entah itu istri. Ternyata nggak ditanggapi.
Iya, ada pasangan yang tidak menanggapi secara langsung, ya itu mestinya berakibat jadi nggak enak kan ya, misalnya, hubungan suami
misalnya
istri.
Nanti kita lanjutkan lagi ya.
Iya, itu antara lain tentang human brain mapping ya.
Betul.
Pendengar, Ethiopian Airlines mengatakan tim pencari telah menemukan kedua perekam penerbangan pesawat yang jatuh pada hari Minggu, menewaskan semua 157 orang di dalamnya. Ethiopia berkabung sehari untuk mengenang mereka yang tewas setelah pesawat Boeing 737 MAX 8 yang sedang menuju ibu kota Kenya, Nairobi, jatuh hanya 6 menit setelah lepas landas dari Addis Ababa. Laporan selengkapnya dibacakan Adriana Sembiring.
Sedikitnya 20 penumpang Ethiopian Airlines yang jatuh itu dalam perjalanan ke pertemuan tahunan program lingkungan PBB di kantor pusat globalnya di Nairobi. Bendera Amerika Serikat berkibar setengah tiang ketika para delegasi tiba di pertemuan itu hari Senin. Para hadirin hening sejenak pada awal pertemuan di Nairobi dan pada pembukaan pertemuan Majelis Umum PBB di New York.
A global tragedy as it close to home and the United Nations is united in grief.
Tragedi global telah menghantam kita dan PBB bersatu dalam kesedihan. Saya menyampaikan bela sungkawa terdalam saya kepada keluarga dan orang-orang terkasih dari semua korban, kepada pemerintah dan rakyat Ethiopia dan semua yang terimbas bencana ini, kata Sekjen PBB Antonio Guterres di New York. Dalam sebuah pernyataan Minggu malam, Boeing mengatakan tim teknis Boeing akan melakukan perjalanan ke lokasi kecelakaan untuk memberikan bantuan teknis di bawah arahan Biro Investigasi Kecelakaan Ethiopia dan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat. Pilot pesawat telah diberi izin untuk kembali ke bandara setelah mengalami beberapa kesulitan, kata Towel Gebremariam, kepala Ethiopian Airlines. CEO maskapai penerbangan itu mengatakan dia tidak bisa mengesampingkan apapun sebagai penyebab kecelakaan hari Minggu tersebut. Ethiopian Airlines adalah salah satu maskapai teraman di dunia, kata Gebremariam kepada wartawan ketika mengunjungi lokasi kecelakaan. Dia berdiri di dalam lubang di mana pesawat itu jatuh dengan tanah di sekitarnya penuh puing-puing pesawat dan kantong mayat. Ethiopian Airlines mengandangkan armada pesawat Boeing 737 MAX 8 miliknya setelah kecelakaan maut itu. Tiongkok, Indonesia, dan Kepulauan Cayman telah menghentikan sementara operasi pesawat Boeing 737 MAX 8 mereka. Boeing 737 MAX 8 adalah jet baru dikirim ke maskapai itu November lalu, menurut Planet Spotter, pengumpul data penerbangan sipil. Flight Radar 24 yang melacak pesawat secara real-time mengunggah pesan Twitter bahwa kecepatan vertikal pesawat Ethiopia itu tidak stabil setelah lepas landas. Boeing 737 MAX 8 adalah model yang sama dengan pesawat Lion Air yang lepas landas Oktober lalu dari Jakarta dan jatuh di Laut Jawa beberapa menit kemudian, menewaskan 189 orang di dalamnya. Boeing berencana memperkenalkan pesawat berbadan lebar 777X terbaru pada hari Rabu di Seattle, tetapi telah membatalkan debut itu dan sebagai gantinya berfokus pada upaya mendukung Ethiopian Airlines, menurut kantor berita Reuters. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, Siti Aisyah, warga negara Indonesia, dibebaskan dari segala tuntutan atas dugaan pembunuhan terhadap Kim Jong-nam pada 13 Februari 2017. Kim Jong-nam merupakan saudara tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta.
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Shah Alam Malaysia Senin mengabulkan permohonan jaksa yang mencabut dakwaan pembunuhan Kim Jong-nam yang dituduhkan kepada Siti Aisyah, warga negara Indonesia. Dengan demikian, maka Siti Aisyah dibebaskan dari semua tuduhan. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi kepada wartawan di Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta, membenarkan kabar pembebasan Siti Aisyah tersebut. Aisyah, kata Retno, akan segera dipulangkan ke Indonesia. Menurutnya, pembebasan ini merupakan puncak dari serangkaian panjang yang sudah dilalui dalam upaya untuk melakukan pendampingan hukum terhadap kasus Siti Aisyah.
Jadi kita sudah bekerja cukup lama, kita ada pengacara yang mendampingi Siti Aisyah selama proses persidangan di Kuala Lumpur. Dan pada hari ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, Siti Aisyah dinyatakan dibebaskan. Yang bersangkutan saat ini sedang bersama dengan tim kita berada di KBRI Kuala Lumpur dan kita sedang mengatur upaya untuk pemulangan yang bersangkutan ke Jakarta.
Dalam siaran pers yang dikutip VOA, pembebasan Siti Aisyah ini didasari atas permintaan Menteri Hukum dan HAM Indonesia Yasona Lauli kepada Jaksa Agung Malaysia. Jaksa Agung Malaysia memutuskan untuk menggunakan wewenangnya berdasarkan pasal 254 Kitab Hukum Acara Pidana Malaysia, yaitu untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap kasus Siti Aisyah. Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cahyo Rahadian Muhzar mengatakan beberapa alasan Menkumham mengajukan permintaan pembebasan terhadap Siti Aisyah kepada Jaksa Agung Malaysia. Di antaranya, terdakwa Siti Aisyah meyakini apa yang dilakukannya semata-mata bertujuan untuk kepentingan acara reality show, sehingga dia tidak pernah memiliki niat untuk membunuh Kim Jong-nam. Menurutnya, Siti Aisyah telah dikelabui dan tidak menyadari sama sekali bahwa dia sedang diperalat oleh pihak intelijen Korea Utara dan Siti Aisyah sama sekali tidak mendapat keuntungan dari apa yang dilakukannya. Anggota Komisi Hukum DPR Muhammad Ali Umri mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia. Menurutnya jika tidak ada bukti terhadap Aisyah, maka memang harus dibebaskan.
Ya kalau tidak terbukti ya bebas. Pasti adalah. Ya pasti semua nuntutan yang ada di seluruh dunia ini pasti membela warga negara Indonesia.
Siti Aisyah bersama dengan warga negara Vietnam Duan Thi Huang dituduh membunuh Kim Jong-nam dengan mengusap zat beracun pada saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un itu saat ia sedang menunggu pesawat di Bandara Internasional Kuala Lumpur Februari 2017. Keduanya telah disidangkan sejak Oktober 2017 dan terancam hukuman mati. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kanker esofagus dalam bagian tubuh yang menyerupai selang yang menghubungkan tenggorokan dengan perut adalah salah satu kanker ganas yang paling banyak dilaporkan dan salah satu jenis kanker yang paling banyak menyebabkan kematian di seluruh dunia. Kebanyakan kasus dilaporkan terjadi di negara-negara berkembang.
Kanker esofagus dalam stadium awal biasanya tidak menunjukkan tanda atau gejala. Namun, unsur kimia dari penyakit ini sudah muncul bahkan di stadium awal. Dan sebuah perangkat baru yang sedang diuji coba di Inggris memungkinkan deteksi dini kanker esofagus dan jenis kanker lainnya. Wartawan VOA, Faith Lapidus, melaporkan disampaikan Vina Mubtadi dalam Info Iptek dan Kesehatan.
Sebuah masker yang tadinya dikembangkan untuk mendeteksi bahan peledak dan gas beracun, kini telah diprogram ulang untuk mengidentifikasi unsur kimia dari kanker. Perangkat breathalyzer yang diciptakan Owlstone Medical bisa mendeteksi dan mengidentifikasi berbagai bahan kimia dalam aliran gas pada konsentrasi yang sangat rendah. Ke 1.500 orang dalam uji coba klinis itu akan mengenakan sebuah masker khusus yang dilengkapi selang, kemudian bernapas secara normal selama 10 menit. Pemimpin uji coba itu, Rebecca Fitzgerald dari Universitas Cambridge, mengatakan prosedurnya sederhana.
These tubes, simple though they look, This is one of the things that's made a real difference in this technology.
Selang-selang ini meskipun terlihat sederhana, namun inilah salah satu hal yang membuat perbedaan besar, sehingga teknologi ini begitu menjanjikan. Karena untuk pertama kalinya, bahan-bahan kimia yang dikeluarkan lewat hembusan napas bisa dikumpulkan dalam selang-selang ini dan langsung distabilkan. Jadi sambil terus bernapas, Anda akan menghirup lebih banyak bahan kimia dan membentuk profil dari bahan-bahan kimia dalam tubuh Anda yang dikeluarkan lewat napas.
Selang-selang itu kemudian dikirim ke laboratorium Owlstone, di mana senyawa-senyawa organik yang rentan dalam napas atau VOC kemudian dianalisa. VOC diproduksi oleh metabolisme normal tubuh. Perubahan dalam aktivitas metabolisme bisa membentuk pola-pola khusus VOC yang bisa menjadi penanda biologi penyakit tertentu. Salah seorang pendiri Owlstone, Billy Boyle, mengatakan pengobatan bisa dimulai sejak dini dengan peluang sukses yang lebih besar.
The challenge is most people present when it's very late stage. And it's about managing symptoms as opposed to curing them.
Tantangannya adalah sebagian besar orang baru menemukan gejala kanker pada stadium akhir. Dan cara ini bertujuan untuk mengatasi gejala daripada mengobatinya. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah mendeteksi penyakit lebih dini, dan ini dimungkinkan dengan teknologi Breathalyzer itu, yang mendeteksi penyakit pada tahap paling awal ketika masih bisa diobati.
Uji coba ini sekarang masih terbatas pada pasien-pasien yang diduga mengidap kanker esofagus dan perut, tapi akan diperluas kemudian untuk mencakup pasien-pasien yang mengidap kanker jenis lain, dan para dokter akan mengawasi dengan cermat uji coba selama 2 tahun tersebut.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pendengar, Penasehat Keamanan Nasional Presiden Trump hari Minggu memberikan pendapatnya tentang adu kekuatan yang sedang berlangsung di Venezuela antara Presiden Nicolas Maduro dengan tokoh oposisi Juan Guaido, yang menyatakan diri sebagai presiden sementara negara itu. Ikutilah laporannya, disampaikan Isa Ismail.
No le deseo ningún mal. Tuiteé hace algunas semanas que tenía la esperanza.
Saya tidak menginginkan hal buruk terjadi padanya. Saya telah mengirim pesan Twitter beberapa minggu lalu bahwa yang terbaik baginya adalah pindah jauh dari Venezuela dan tinggal di rumah bagus di tepi pantai. Tapi bukan hanya Maduro, melainkan seluruh anggota pemerintahannya. Mereka adalah kelompok kleptokrat yang telah menjarah kekayaan minyak Venezuela, membuat rakyatnya miskin, dan kini kita melihat jaringan listrik di negara itu ambruk.
John Bolton mengatakan kepada jaringan televisi ABC hari Minggu bahwa momentum kini berada di pihak Guaido dan tergantung dari rakyat Venezuela apakah ia akan menang. Keruntuhan ekonomi Venezuela telah memicu kelaparan, kekurangan bahan pokok dan layanan kesehatan, serta mendorong pengungsian rakyat ke luar negeri. Belakangan ini, pemadaman listrik yang terus meluas telah membuat negara itu lumpuh. Kata Hilda Gonzalez, dokter Venezuela yang ikut berdemonstrasi,
La crisis en Venezuela tiene nombre y apellido y es Nicolás Maduro Moros, que ha sido un irresponsable durante más de 5 años que no ha querido resolver los problemas. Es momento de entender que la crisis humanitaria
Crisis di Venezuela disebabkan Nicolás Maduro yang telah berkuasa lebih dari 5 tahun. Ia tidak ingin menyelesaikan persoalan dan sudah tiba masanya orang menyadari bahwa krisis yang terjadi di Venezuela bukanlah krisis politik, tetapi krisis kemanusiaan. Krisis ini telah mengakibatkan banyak warga Venezuela mati.
Krisis kemanusiaan yang melanda Venezuela itu telah memaksa lebih dari 3 juta rakyatnya mengungsi ke luar negeri. Tokoh oposisi Juan Guaido mengatakan akan minta DPR menyatakan keadaan darurat hari Senin ketika badan itu bersidang untuk membahas pasokan listrik yang terhenti. Nicolas Maduro, yang menggantikan Presiden Hugo Chavez tahun 2013, terus menyalahkan Amerika sebagai penyebab kemelut di Venezuela.
Pendengar, Anda masih bersama kami dan tetaplah bersama kami Radio VOA Washington. Karena sebentar lagi akan kami sampaikan berbagai acara, diantaranya berita dan juga laporan, liputan dan program-program lain yang sangat menarik bagi Anda.
Ya pendengar, tiap hari Anda dapat mengikuti siaran kami baik secara langsung maupun melalui lebih dari 400 radio afiliasi kami di kota Anda ataupun melalui situs kami di www.voaindonesia.com.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Bagaimana Indonesia? Di sini sudah mulai sejuk. Mudah-mudahan tidak hanya hari ini, Selasa 12 Maret 2019. Semoga Anda selalu sehat dan dapat menikmati sajian siaran kami, VOA Washington. Saya Dewi Sulianti, kembali menemani Anda dengan berbagai berita dan info menarik.
Ya, dan saya Puspita Sariwati bersama kerabat kerja VOA. Kami sajikan nanti berbagai liputan, di antaranya seorang penyelidik khusus yang memantau situasi HAM di Myanmar memperingatkan minoritas Muslim Rohingya di negara itu menghadapi masa depan yang tidak menentu.
Namun sebelum berbagai liputan dan rubrik itu, kami sampaikan dulu sari berita dalam Warta Berita Dunia bersama Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Senator Amerika Lindsey Graham bertekad akan menjadi ujung tombak upaya Amerika untuk mengakui dataran tinggi Golan yang diduduki Israel sebagai bagian dari Israel selama lawatan ke wilayah itu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Duta Besar David Friedman pada hari Senin. Berlatar belakang dataran tinggi Golan yang tertutup salju, Graham, senator dari South Carolina, menyatakan tujuannya mempengaruhi pemerintah Amerika untuk mengubah penetapan resmi Golan sebagai wilayah yang diduduki Israel dengan mengatakan, "Saya yakin ada dukungan bipartisan di Kongres untuk mengakui dataran tinggi Golan sebagai bagian dari negara Israel." Gedung Putih hari Senin memaparkan rencana anggaran pemerintah sebesar $4.7 triliun untuk tahun 2020, permintaan yang mencakup seruan Presiden Donald Trump bagi dana tambahan sebesar $8.6 miliar bagi proyek pentingnya pembangunan tembok di perbatasan Amerika-Meksiko untuk mengatasi imigrasi ilegal. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo bertemu dengan mitranya dari India di Washington Senin dan mengatakan Amerika mendukung India dalam memerangi terorisme. Setelah pertemuan Pompeo dengan Menteri Luar Negeri India Vijay Gokhale, Departemen Luar Negeri mengatakan keduanya membahas pentingnya menyeret ke pengadilan mereka yang bertanggung jawab atas serangan bunuh diri terhadap konvoi paramiliter India yang diklaim oleh militan yang berbasis di Pakistan. Pertemuan tahunan Komisi Status Perempuan atau CSW hari Senin dimulai di PBB dengan seruan tegas bagi kesetaraan gender. Kesetaraan gender pada dasarnya masalah kekuasaan, kata Sekjen PBB Antonio Guterres kepada sejumlah delegasi yang berkumpul di Majelis Umum. Ia mengatakan budaya yang didominasi laki-laki secara historis meminggirkan, mengabaikan, dan membungkam perempuan, dan itu perlu diubah. Kantor Kepresidenan Aljazair hari Senin mengatakan, pemimpin yang lama berkuasa, Abdel Aziz Bouteflika, tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan kelima sebagai presiden, meskipun mengajukan dokumen untuk melakukannya minggu lalu. Kantor Kepresidenan juga mengumumkan bahwa pemilihan yang semula dijadwalkan tanggal 18 April akan ditunda. Bouteflika usia 82 kembali ke Aljazair hari Minggu setelah melewatkan waktu 2 minggu di Jenewa melakukan apa yang oleh kantornya dikatakan pemeriksaan medis rutin. Tetapi banyak yang berspekulasi, kesehatan presiden lama yang jarang terlihat di hadapan umum sejak menderita stroke pada tahun 2013 jauh lebih serius. Sekian sari berita VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Berbagai berita dari belahan dunia akan kami sajikan pagi ini, Selasa 12 Maret 2019, bersama saya, Puspita Sariwati.
Dan dari Studio 17, VOA di Washington DC, Saya juga ditemani oleh produser siaran Erna Wiyasi dan operator Greg Burns.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membenarkan adanya satu warga negara Indonesia yang tewas dalam kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines.
Warga negara Indonesia yang tewas dalam kecelakaan pesawat di Ethiopia itu merupakan staf WFP bernama Harina Haftis. Harina termasuk dalam 7 staf WFP yang tewas, selebihnya adalah warga negara Nepal, Italia, Tiongkok, Irlandia, dan Serbia.
Pendengar, sekelompok juru kamera terpilih memasuki sejumlah pemukiman paling berbahaya di Amerika untuk mendokumentasikan cerita orang-orang yang tinggal di sana. Pemukiman yang dikenal sebagai Gangland ini ada di tempat-tempat seperti Chicago, Los Angeles, dan bahkan di Fort Worth, Texas. Simaklah rubrik Amerika Kini.
I wear, you know, for safety reasons, you know, after my homie Zach TV, you know, got killed, I kind of took in consideration to be more safe.
Pendengar, tak lupa pula kami sajikan nanti rubrik Bincang-Bincang VOA dan juga liputan lain. Pendengar, kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan bisnis disampaikan Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, data pemerintah Amerika yang dirilis hari Senin menunjukkan ekonomi untuk Januari terdongkrak dengan sedikit kenaikan penjualan retail. Tetapi penjualan Desember ternyata lebih buruk dari yang dilaporkan sebelumnya. Angka suram pada Desember adalah sinyal lain dari kecemasan ekonomi pada bagian akhir tahun 2018, manakala pasar saham Wall Street anjlok. Sementara perang dagang Amerika-Tiongkok memicu kekhawatiran perlambatan global. Penjualan retail naik 0,2% pada Januari sesuai perkiraan ekonom. Tetapi penjualan Desember turun 1,6% dari bulan sebelumnya, direvisi dari penurunan 1,2% yang dilaporkan sebelumnya. Penurunan terburuk dalam 10 tahun menurut Departemen Perdagangan. Pengumpulan dan perilisan data itu tertunda akibat penutupan sementara operasional pemerintah selama 5 minggu karena Presiden Donald Trump meminta dana pembangunan tembok perbatasan, sehingga turut melemahkan kepercayaan konsumen dan bisnis. Beralih ke berita lain, produksi metamfetamin meroket di Asia Tenggara, sementara harga narkoba itu turun dan penggunaan meningkat, Badan PBB Anti-Narkoba mengatakan hari Senin. Walaupun penyitaan obat yang dikenal sebagai speed, ice, dan yaba itu dalam berbagai bentuk mencapai rekor tertinggi tahun lalu, harga obat itu turun, menunjukkan peningkatan ketersediaan. Menurut laporan yang dirilis Badan PBB untuk Penanggulangan Narkoba dan Kejahatan. Badan itu mengatakan metamfetamin menjadi obat yang paling memprihatinkan di 12 dari 13 negara Asia Timur dan Tenggara, naik dari 5 pada 10 tahun lalu. Satu-satunya pengecualian adalah Vietnam, di mana heroin dianggap sebagai masalah utama. Di Thailand saja, 515 juta tablet metamfetamin disita pada tahun 2018, 17 kali jumlah total obat itu yang disita 10 tahun lalu dari gabungan ke-13 negara itu, ujar Badan PBB tersebut. Sebagian besar pasokan berasal dari negara tetangga, Myanmar. Laporan itu memperingatkan kelompok kejahatan terorganisir di wilayah itu semakin terlibat dalam membuat dan menjual metamfetamin dan jenis narkoba lain di segitiga emas, wilayah pertemuan perbatasan Myanmar, Laos, dan Thailand yang secara historis menjadi sumber utama opium dan heroin. Demikian berita ekonomi dan keuangan, saya Karina Amkas, VOA Washington.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, seorang penyelidik khusus yang memantau situasi HAM di Myanmar memperingatkan bahwa minoritas Muslim Rohingya di negara itu menghadapi masa depan yang tidak menentu, seperti halnya ratusan ribu pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke Cox Bazar, Bangladesh karena kekerasan. Lisa Schlein melaporkan untuk VOA dari Jenewa, di mana laporan penyelidik itu sedang ditinjau oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring.
Hampir 1 juta pengungsi Rohingya hidup dalam kondisi penuh sesak dan jorok di Cox's Bazar, Bangladesh. Sebagian besar menuju ke sana pada Agustus 2017 untuk menghindari kekerasan dan penganiayaan di Myanmar. Penyelidik khusus Yang Hili mengatakan penerimaan terhadap mereka semakin berkurang dan situasi masih terlalu berbahaya untuk kembali ke kampung halaman mereka di Myanmar. Menurut Lee, kondisi di Myanmar sendiri belum membaik untuk orang Rohingya yang masih menetap di negara bagian Rakhine. Dia sangat prihatin tentang masa depan mereka dan juga masa depan orang-orang yang melarikan diri ke Bangladesh dan negara lain.
I am becoming fearful of an increasingly internationalized situation of the Rohingya.
Saya menjadi takut dengan situasi Rohingya yang semakin terinternasionalisasi dengan deportasi dari India dan Arab Saudi baru-baru ini, serta kedatangan kapal di Malaysia minggu lalu. Kedatangan kapal itu sangat mengkhawatirkan. Itu menggambarkan situasi orang-orang yang putus asa, yang memutuskan untuk melakukan perjalanan berbahaya, seperti krisis kapal tahun 2015 yang tidak boleh diulang, kata Lee. Peristiwa itu merujuk pada ribuan orang Rohingya yang berangkat karena nyawa mereka terancam dari Teluk Benggala pada tahun 2015 dengan kapal-kapal yang tidak layak berlayar. Banyak yang terdampar di laut dan mati. Lee mengatakan dia juga prihatin dengan rencana yang diusulkan oleh otoritas Bangladesh untuk memindahkan 23.000 pengungsi Rohingya dari kam-kam di Cox's Bazar ke sebuah pulau di Teluk Benggala yang dia khawatirkan mungkin benar-benar tidak layak huni. Duta Besar Myanmar untuk PBB di Jenewa, Kiao Mo Tun, menyebut laporan Yang Hili bias. Dia menuduh Lee tidak mematuhi kode perilaku yang sesuai dan mengatakan Myanmar akan menghentikan kerjasama dengannya. Kiao Mo Tun mengatakan negaranya telah memulai reformasi ekonomi dan hak asasi manusia. Ia mengatakan pemulangan pengungsi Rohingya harus dimulai secepatnya dan mencatat bahwa semua pemulangan akan dilakukan dengan cara yang aman dan bermartabat. Saya Adriana Sumdiring, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Amerika tidak setuju Korea Utara melepaskan diri dari program nuklirnya secara bertahap, kata utusan khusus Amerika untuk Korea Utara, Steve Biegun, hari Senin. Lebih lanjut, laporan koresponden VOA William Gallo disampaikan Ali Lubis.
Amerika tidak setuju Korea Utara melucuti diri dari senjata nuklir secara bertahap. Presiden Trump sudah cukup jelas mengenai ini dan inilah posisi teguh pemerintah Amerika, kata Steve Biegun dalam satu konferensi di Washington tentang kebijakan nuklir. Keterangan Biegun itu merupakan bukti terbaru Amerika semakin memperkeras posisinya seusai KTT Hanoi yang gagal. Sebelum KTT Trump-Kim Jong-un itu, para pejabat Amerika menggambarkan mereka terbuka dengan kebijakan bertahap, dalam arti Korea Utara melepaskan senjata nuklirnya secara bertahap diimbangi oleh langkah-langkah sesuai oleh Amerika. Hari Senin, Steve Biegun mengatakan Amerika tidak akan mencabut sanksi sebelum Korea Utara melakukan proses denuklirisasi sepenuhnya. Meskipun ia menambahkan ada beberapa bidang lain yang dapat ditawarkan Amerika kecuali mencabut sanksi. Korea Utara justru menghendaki sanksi dicabut sebelum bersedia mengambil langkah lebih jauh untuk melepaskan program nuklirnya. Sejak KTT Hanoi, Amerika mengancam akan memperluas sanksi, sementara gambar-gambar yang diambil satelit komersial menunjukkan Korea Utara barangkali akan melakukan uji coba misil atau peluncuran satelit. Sanksi yang diberlakukan PBB melarang Korea Utara melakukan percobaan misil balistik. Walaupun Pyongyang bersekukuh peluncuran satelitnya merupakan bagian dari program damai antariksa, Amerika memandangnya sebagai kedok bagi uji coba teknologi misil. Korea Utara tidak ada melakukan percobaan misil sejak penghujung tahun 2017. Dalam KTT Hanoi, Presiden Trump mengatakan Kim Jong-un berjanji tidak akan melanjutkan uji coba misil. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda masih bersama saya Puspita dan Dewi di Studio 17 VOA Washington. Tadi kami membicarakan tentang sambutan seorang istri atau suami ya, ya. Kalau pulang rumah. Ya, nah, bagaimana nih, ada sebuah studi baru yang mengungkapkan di jurnal Human Brain Mapping yang menunjukkan kepuasan hubungan khususnya di mata perempuan yang lama bertahan dalam perkawinan. Itu memiliki kaitan erat ya dengan ya. Cara-cara bagaimana kita menyambut suami dan sebaliknya.
Ya, dan ini juga bisa menjadi catatannya bahwa semakin sering suami menunjukkan respon yang positif, semakin tinggi tingkat kepuasan sang istri atas hubungan yang hubungan perkawinan ini.
Iya. Nah. Terus asarannya apa ini?
Nah, ini ada 5 hal yang menjaga untuk hubungan perkawinan, yaitu 1, ciptakan sesuatu yang bersifat rutin dan menuntut kebersamaan.
Oh iya, iya betul juga ya. Iya, dan iya. juga harus ada kasih sayang tuh dan sopan santun ya saat berkomunikasi dengan pasangan. Dan menunjukkan rasa hormat, menghargai, betul. Begitu ya.
Betul. Dan kemudian juga jangan sungkan minta maaf.
Iya, itu yang perlu itu ya. Penting juga. Kan kita juga sering minta maaf dalam kehidupan sehari-hari dengan teman sekerja. Betul. Atau nyenggol orang aja di supermarket, iya, mesti sorry. Gitu ya. Kenapa kita kok nggak minta maaf kepada pasangan kita ya. Iya.
Kemudian 4, Anda memang teman terdekat, tapi Anda perlu mendorong pasangan Anda untuk membangun pertemanan yang lain. Jadi gaul di luar juga ya.
Iya, iya. Dan juga ini ada yang bagus lagi, dukung apa yang menjadi hobi dan kegemaran pasangan Anda ya. Karena pasangan itu tidak selalu sama hobinya.
Betul. The Voice of America, VOA. Pendengar, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membenarkan soal adanya 1 warga negara Indonesia yang tewas dalam kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines. Ia menolak menyebut identitas lengkapnya, namun WFP sudah menyatakan korban sebagai Harina Hafiz. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Senin membenarkan bahwa 1 warga negara Indonesia ikut menjadi korban dalam kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines ET-302 yang jatuh di dekat Bishoftu sekitar 35 mil tenggara ibu kota Addis Ababa pada hari Minggu. Pesawat yang mengangkut banyak pejabat badan PBB itu sedang dalam perjalanan menuju Nairobi, Kenya. 157 penumpang dan awak tewas dalam kecelakaan itu. Retno menjelaskan begitu mengetahui kecelakaan yang menimpa Ethiopian Airlines tersebut, 2 kedutaan besar Indonesia di Addis Ababa dan Nairobi langsung bergerak mencari informasi.
Setelah kita mencari informasi, kemudian kita mendapatkan informasi dan dikonfirmasikan bahwa terdapat 1 WNI, warga negara Indonesia yang tinggal di Roma yang menjadi salah satu korban dari kecelakaan pesawat tersebut.
Retno menambahkan Duta Besar Indonesia di Roma sudah menghubungi keluarga korban dan mendatangi keluarga korban untuk menyampaikan bela sungkawa dan mengumpulkan informasi. Perempuan Indonesia itu menikah dengan warga negara Italia. Namun Retno Marsudi menolak memberitahu identitas lain termasuk nama korban. Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia David Beasley dalam pernyataan tertulisnya mengatakan warga negara Indonesia yang tewas dalam kecelakaan pesawat di Ethiopia itu merupakan staf WFP bernama Harina Hafiz. Harina termasuk dalam 7 staf WFP yang tewas, selebihnya adalah warga negara Nepal, Italia, Tiongkok, Irlandia, dan Serbia. Pesawat Ethiopian Airlines yang jatuh kemarin tersebut sama dengan jenis pesawat Lion Air, maskapai asal Indonesia yang juga jatuh di laut pada Oktober lalu dan menewaskan 189 penumpang dan krunya. Musibah yang menimpa Ethiopian Airlines ini menewaskan 157 orang yang berasal dari 35 negara. Korban terbanyak adalah warga negara Kenya 32 orang, Kanada 18, Amerika 18, dan Inggris 7. Pemerintah Tiongkok, Ethiopia, dan Indonesia hari Senin mengeluarkan larangan terbang sementara terhadap semua pesawat jenis Boeing 737 MAX 8. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B. Pramesti mengatakan larangan terbang sementara itu di diambil untuk menjamin keselamatan penerbangan di Indonesia. Pelarangan ini lanjutnya juga untuk memastikan pesawat jenis tersebut yang beroperasi di Indonesia dalam kondisi layak terbang. Sejauh ini pengawasan untuk pengoperasian pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 sudah dilakukan sejak 30 Oktober 2018 atau pasca kecelakaan pesawat Lion Air JT610 beberapa waktu lalu. Sebelumnya Ketua Komisi 5 DPR yang membidangi soal perhubungan, Fahri Jemi Francis, meminta pemerintah memeriksa dengan baik pesawat-pesawat jenis itu.
Audit berkaitan kelayakan terutama pesawat-pesawat yang memang dari sisi safety, security, dan kenyamanan itu menjadi banyak keluhan daripada masyarakat.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Pada hari Senin 11 Maret 2019, tepat 100 hari pertama pemerintahan Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador, ia dinilai menciptakan gaya baru pemerintahan yang begitu menarik sehingga tingkat popularitasnya melampaui 80%, dan meskipun pernah salah langkah, popularitasnya tidak menurun. Karlina Amkas mengajak kita mengenal presiden yang biasa dipanggil dengan singkatan namanya, AMLO tersebut, dalam Bincang-Bincang VOA.
Dalam 100 hari pertama menjabat, Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador menciptakan gaya baru pemerintahan yang membuat popularitasnya meningkat. Walaupun beberapa kali ia pernah salah langkah, popularitasnya tidak surut. Dibandingkan puluhan tahun gabungan masa kepresidenan pendahulu-pendahulunya, López Obrador menjawab lebih banyak pertanyaan media, lebih sering pergi dengan pesawat kelas ekonomi, berswafoto dengan warga yang mengaguminya, dan mengunjungi daerah-daerah yang lebih berisiko dengan sedikit atau tanpa pengawalan. Ia juga mengejutkan banyak orang karena menjaga hubungan baik dengan Presiden Amerika Donald Trump, membantu menenangkan karavan migran Amerika Tengah, tetapi menentang upaya Amerika menggulingkan pemerintahan sayap kiri Venezuela. López Obrador mulai menjabat presiden 1 Desember lalu, dan pada akhir bulan pertama berkuasa, peringkat popularitasnya melampaui 80%. Ia memanfaatkan sepenuhnya mandat sebagai presiden untuk bergerak cepat dalam banyak front, sehingga banyak yang menilainya terlalu banyak. Bahkan sebelum menjabat, López Obrador menggelar referendum mengenai pembangunan Bandara Mexico City yang sudah separuh jalan bernilai $13 miliar. Ia menggunakan hasil referendum itu sebagai lampu hijau untuk membatalkan proyek yang ditentangnya. Dalam bulan pertama berkuasa, López Obrador melancarkan serangan militer terhadap geng-geng pencuri bahan bakar negara itu, membagi keamanan pipa-pipa dan kilang-kilang penting Meksiko antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Serangan yang direncanakan dengan tergesa-gesa itu menimbulkan kekurangan gas di seluruh negeri, tetapi tidak menurunkan popularitasnya. Bulan ini, ia mendengar keluhan aktivis hak asasi dan meminta Kongres dan Badan Legislatif Negara menyetujui reformasi konstitusi, membentuk Garda Nasional yang dilengkapi peralatan berat militer yang ia nilai penting untuk mengendalikan kekerasan di negaranya. Setiap hari, AMLO, demikian namanya biasa disingkat, memulai kerja dengan rapat kabinet pukul 6 pagi, berfokus pada keamanan, di mana ia mendapat laporan kejahatan harian. Pada pukul 7 pagi, ia menginjakkan kaki di podium di Istana Nasional yang sudah berusia ratusan tahun untuk memulai jumpa pers bebas tanpa batas yang sering berlangsung berjam-jam. Setelah itu, ia mungkin mengadakan pertemuan atas prakarsa hari itu. Dan pada sekitar tengah hari, ia naik pesawat kelas ekonomi, memeluk dan berswafoto dengan sesama penumpang, menuju kota-kota provinsi, di mana ia akan bertemu pemimpin setempat, makan di warung sederhana di lokasi itu, kemudian mengadakan rapat umum terbuka lagi di dalam pesawat, menebar peluk lagi, kemudian ia akan kembali pulang ke Mexico City dan segera tidur. López Obrador memang berbeda dari pendahulunya. Ia menjual pesawat kepresidenan, memilih naik pesawat komersial kelas ekonomi. Ia juga tidak tinggal di kediaman resmi presiden dan tidak punya mobil mewah, bahkan jumlah pengawalnya pun minimal.
No por esto voy a cambiar de opinión. No me voy a subir al avión presidencial. Me daría pena.
Demikian dikatakan López Obrador mengenai pesawat kepresidenan yang ia putuskan untuk dijual. Menurutnya, tidak layak seorang presiden naik pesawat mewah sementara rakyatnya masih miskin. Rakyat kini lebih mungkin melihat López Obrador membeli secangkir kopi dalam gelas styrofoam seharga $1 di toko swalayan atau makan kacang di warung pinggir jalan daripada bersosialisasi dengan pejabat asing. Langkah pemerintahan baru yang paling banyak dikecam adalah keputusan López Obrador memangkas dana bagi organisasi nirlaba yang menangani beragam isu mulai dari peningkatan seni dan budaya hingga menyediakan tempat singgah bagi korban kekerasan rumah tangga. Dengan alasan, perantara terlalu sering digunakan untuk menyedot dana pemerintah. López Obrador ingin memberi uang langsung kepada orang yang membutuhkan. 100 hari pertama pemerintahan Andrés Manuel López Obrador adalah Senin 11 Maret 2019.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, sekelompok videografer terpilih memasuki sejumlah pemukiman paling berbahaya di Amerika untuk mendokumentasikan dan mengisahkan cerita orang-orang yang tinggal di sana. Pemukiman yang dikenal sebagai Gangland ini ada di tempat-tempat seperti Chicago, Los Angeles, dan bahkan Fort Worth, Texas. Sean Cutton adalah salah seorang videografer yang mendokumentasikan hal tersebut dan berikut laporannya.
Pendengar, Sean Cutton berada di Fort Worth, Texas untuk mewawancarai seorang rapper bernama 30 Rich. Ia tahu persis ini adalah pemukiman berbahaya yang dikontrol oleh kelompok preman atau di Amerika dikenal sebagai gangland.
Fort Worth is like the 90s, man. The gang banging is still full effect. Bloods and Crips. It's like the 90s, man. So,
ketika Cutton bertemu 30 Rich, nama populer untuk Wayne Walker, ia tidak lagi takut untuk menyampaikan berbagai pertanyaan.
It's a Crip neighborhood, though, right? I mean, it ain't.
Mendatangi daerah-daerah yang tidak pernah atau jarang didatangi para videografer untuk mewawancarai orang-orang yang tinggal di sana, membuat bisnis Say Cheese TV yang dikelola Sean Cutton sukses besar. Tetapi bisnis ini beresiko.
I hate that I have to bring this with me sometimes.
Saya tidak suka membawa senjata sebenarnya. Saya punya izin untuk memiliki senjata ini, tapi saya tidak pernah menggunakannya hingga Zack tewas dulu.
Zack Stoner yang mengelola program di YouTube yang menghadirkan kehidupan budaya warga kulit hitam Amerika di jalan-jalan Chicago yang keras, tewas ditembak Mei lalu. Polisi hingga kini belum berhasil mengungkap pelaku dan motifnya. Sean Cutton mengatakan kematian Zack membuatnya menyadari betapa berbahayanya pekerjaan yang dilakoninya.
I wear, you know, for safety reasons, you know, after my homie Zack TV, you know, got killed, I kind of took in consideration to be more safe.
Saya membawa senjata api demi alasan keamanan. Setelah sahabat saya Zack tewas ditembak, saya jadi lebih hati-hati ketika melakukan wawancara di kawasan pemukiman berbahaya.
Tetapi warga lokal mengatakan laporan yang disampaikan Zack sebenarnya perlu didengar. Rodney Phillips mengatakan,
I say what Chicago lost was a guy who had gave Chicago a platform.
Saya rasa Chicago kehilangan sosok Zack. Ia memberi informasi tentang platform budaya di Chicago, budaya jalanan dan perjuangan warga, realitas setiap hari di pemukiman Chicago.
Sean Cutton telah beberapa kali mendapat ancaman karena pekerjaan yang dilakukannya. Para pengecamnya mengatakan apa yang dilakukannya dapat semakin meningkatkan aksi kekerasan yang menewaskan Zack dulu. Tetapi Cutton mengatakan, ada beberapa rapper muda yang justru diwawancarainya mendapat tawaran dari perusahaan rekaman. Dan video yang digarapnya kerap menunjukkan sisi kehidupan yang jarang atau tidak pernah muncul di arus media utama.
Because I knew I had a purpose. I knew I had a purpose I could change people's lives. I knew there were people out there who had stories to tell and they couldn't.
Karena saya tahu, saya punya tujuan. Saya yakin hal ini dapat mengubah kehidupan warga. Saya tahu banyak orang di sini yang memiliki kisah yang sepatutnya kita dengar. Dan mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkan hal itu.
Program Sean Cutton di YouTube memiliki lebih dari 400 ribu pelanggan. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui website kami www.voindonesia.com. Kami mengudara setiap hari dalam siaran pagi maupun petang.
Ya pendengar, tentu saja Anda juga dapat menikmati siaran kami ini di lebih dari 400 radio afiliasi kami di kota Anda. Atau jangan lupa simak saja melalui www.voindonesia.com.